Aturi ausora joango gara, inzuzen erdi, García Rivero eskolaren inguruan berba egingo dugu. Ez da lehen aldia, ba, bertako guraso elkarteak kesu agertzen dela, ba, eskolak sartzeko eta ateratzeko eta, bueno, badituen arazoen inguruan. Aspalditik datorren kontua da, baina aurreko astean, ba, berriro ere, guraso elkartetik, ba, iritzi artikulua helarazi ziguten, kesu direlako Bilboko udalak ez baititu bete agindutakoak. Horren guztiaren inguruan berba egiteko, Aitziber Sagarmina daukagu telefonoaren bestaldean, Rivero ikastetzeko eskolako maguraso elkartetik. Aupa, egunon, Aitziber.
Kaixo, ane.
Bueno, esan bezala, ez da lehen aldia, kesu agertzen zaretela, aspaldiko kontua da, kesu zaretela, ba, batez ere, sarrera eta irteeran, ba, hortxe, errepidean, ba, aurrak eskolara sartzeko, ba, arriskua dagoelako, ez?
Bai, urteak dela matzagu, gaiaren gainean, eta, bueno, guk genuen susmoa, eskola ingurua, esela bat ere segurua, ba, trafikoaren, trafiko singuratuta gaudelako, ez?
Bai.
Ere baditugu hiru erraile kotxetarako, gehi tranbia. Baina, hainbat gurasok, dinamika bat abiatu zuten, UPV-ren Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik, hainbat departamentuk eta teknaliak hartu dute parte, eta eman dizkiguten emaitzak, ba, kezkagarriak dira, ez? Konstatatzen dute gure susmoa, ez? Adierazten digutena da, bai kutsadurari dagokionean eta bai segurtasunaren ikuspuntutik sarataren ikuspuntutik emaitzak oso kezkagarriak direla eta orduan berriro ere ari gara pentsatzen hainbat dinamika martxan jartzea edo dinamikekin jarraitzea oneri irtenbide bat jartzeko.
Mm-hmm. Ez da bakarrik ja arriskua, ez? Hau da, ikerketa honen arabera, neurketak egin direnak, ezaten du, ez? Arturiko García Rivero eskolako patioan, sarata eta kutsadura tasak oso handiak direla, ez?
Bai, beraiek egin dutena da, neurtu hainbat egun, ez? Klasegunetan eta bai asteburuetan. Ematen dituguten datoa kezkagarrietako bat da, Osasunerako Mundu Erakundeak aipatzen duela PM2.5 partikulak, omen dira partikula batzuk ba oso arriskutsuak direnak eta arnas aparatuan errestasun handiz sartzen direnak, ba normalean ba urtean lau aldiz baino gehiagotan ezin dela gainditu. Beraiek ematen duten parametroa eta gure patioan egindako ikerketatik ba ondorioztatzen da 10 egunetatik 9tan balioa gainditu dela, ez? Eta saratarekin are kezkagarriagoa da emaitza, ze aztertutako egun guztietan gainditu da beraiek jartzen duten langa eta bueno, esaten dutena hainbat ikerketek da saratak eragin zuzena daukala ikasketa prozesuan.
Bestetik, aipatu dugu hasieran, ez? Badira urte batzuk kezka daukazuela eta hartu emanetan zabiltzatela Bilboko udalarekin, ez? Hobetzeko, ez? Ba, eskola inguruko hori, ez? Esku hartze ezberdinak dituzue Bilboko udalarekin eta bat litzateke, ez? Eskola inguratzen duen eremu horretan trafikoa murriztea, ez?
Bai, osea, guretzat egia da guk eskola bezala oso gauza arrunta eskatzen dugula eta da interventzio integral bat egitea eskola eremuaren inguruan, ezta? Baina ikusita udalak ez diola aurre egiten holako erantzun bati, planteatzen dieguna da proposamen zehatz bat egin diegu, ez? Esaten dieguna da gure espaloia zabaltzea, espaloi horretan errail bakar bat kentzea trafikoari eta hortan hainbat zuhaitz landatzea, lau zuhaitz landatzea eta horrela trafikoa gutxitu aldenduko genuke patiotik eta zuhaitzek esi bat egingo lukete, ez? Esi natural bat. Beraiek egia da aurreko ikasturtearen bukaeran ekainean esan zigutela udaletik hori bideragarria zela, egingarria zela, baino aurten korporazio aldaketarekin
claro.
Berriz ere gaude ezetzaren aurrean, ez? Eta, pixka bat keskatuak gaude guzti honekin.
Eta bigarrenik ere, bueno, eskolaren beraren azpiegitura hobetzea litzateke, ez, Bilboko udalaren ardura, eta hortan ere, ba, ikusten duzue ezer gutxi egin duela udalak, ez?
Bueno, horre eduki dugun arazoa da, administrazioaren aparato burokratikoa oso astuna da, horretara dedikatzen ez garen ontzat. Eta denbora luzea pasa dugu pandemiaren ondotik martxan jarri ziren Next funtsak arazo energetikoa irtenbidea emoteko eta gure eskolak bat zeukan 2 milioi erdiko partida bat konponketetarako. Ari ziren zuzendaritzarekin eta guraso elkartearekin negoziatzen nola gauzatuko zen obra, zan nahi da udan obezane egitea, zenbatu da eramango zituen, hori da nahia kudeak eta terminoetan ari ziren garatzen ikarrizketak. Eta alako batean esaten digute ez dagoela aurrekonturik, beste nunbaitera bideratu dela dirua, eta geratzen garela obra barik, ez? Eta orain, ari gara zerotik berriro, ba, guztionen diruaren bila erantzun bat emoteko eskolari.
Bueno, horregaitik agertu zarete kesu, ez? Aurreko astean iritzi artikulua helarazi zenuten, ez? Ba, pizka bat azaltzen gertatutakoa eta aipatu duzun bezala suposatzen dut, ba, honen ostean berriro ere, ba, agian protestak edo egingo dituzue.
Bai, bueno, guk adierazi diegu etengabe gure asmoa beraiekin honetaz hitz egiteko eta irtenbideak bilatzeko eta lerro horretan jarraituko dugu, beraiekin ari gara bilerak eskatzen, ondinez dugu erantzunik jaso, baino arlo desberdinetara bideratu ditugu emailak eskatzen, mesedez gurekin bildu daitezela guzti honetaz hitz egiteko, baino bitartean kalean jarraituko dugu, martxoaren 14an berriro aterako gara familia kalera, zireun familia inguru gara gure eskolan, eta pentsatzen dugu erantzun bat jaso behar dugula, ez?
Bai, ez, ia 500 ikasle ditu eskola gutxi gora bera, ez?
Bai, eta gainera bitzia da, ze gure eskolak naiz eta gainerako, ba, bueno, ikusten da, ez, eskoletako matrikulazio kanpainek ere bera egiten dutela oroar batazengatik eta, baina gure eskola jarraitzen du hainbat familia kanpoan uzten ezin duelako guztientzat etokia lortu, ez da? Eta ikusten da, badagoela erantzun bat eskolaren aldekoa dena osoan. Orduan, bueno, uste dugu guen zutea, ba, behar beharrezkoa dela.
Ba, Itxiber, eskerrik asko, bueno, ba, bizi duzuen edo, egoera nola dagoen kontatu izanagaitik, eta aipatutakoa, ba, martxoaren 14ko ba, mobilizazioa, edo ekintza, ez, beti egin izan duzue ekintza ludikoak, ez, nahi dute zan, ez, protesta hitzaren atzean ere, ba, bueno, pizka bat espazio publiko hori aldarrikatuz, edo, ez, eskolaren muori hobetzeko, ba, jarraipen egingo dugu ere.
Vale, va, mi esperanea.
Vaya, ur.